Arboretum sodi med najpomembnejšo vrtno arhitekturno dediščino v Sloveniji. Kako se ta nov objekt, nov vstopni objekt umešča v to?
Mislim, da za eno veliko mero zadržanosti in spoštovanja tistega, kar tukaj že je. Ne? Skratka, tu ne gre za nek arhitekturni stvor, ki bi hotel kričati, ki bi hotel vleči pozornost nase, ampak je dejansko osnovan tako, da je zelo diskreten, da je funkcionalen, tako recimo ob običajnem obisku, kot ob tistih velikih prireditvah, ki jih pri nas tudi imamo. In je pravzaprav res z eno zelo veliko senzibilnostjo v že obstoječ parkovni predprostor arboretuma umeščen.
Doslej smo nekako v arboretum vstopili prek drevoreda. Kako se sedaj ta nov objekt umešča v odnosu do tega drevoreda?
Ja, torej ta drevored je še vedno pač dominantno prostoru, dobe ne more mimo njega, se pa lahko odločimo, ali bomo šli po tako zvani programski poti, to je neke vrste pot, kjer se nam dogajajo doživetja med vhodom in upravo. Potem je možno iti po drugem velikem krogu, se pravi po obodu arboretuma, ali pa po starem naravnost po arboretumu naprej. Skratka, nekoliko več sugestij je s tem vhodom, kam vse je mogoče iti, ampak v osnovi drevored ni ničesar zgubil, ampak je ohranil svojo, bom rekel, izpostavljenost.
Če se še nekoliko ustaviva pri tem drevoredu, kako njegova arhitekturna govorica deluje na človeka? Obiskovalca.
Ja, jaz bi rekel, da je predvsem velika vrednost vsakega drevoreda poleti to, da daje senco in da noben normalen človek ne bo hodil po soncu, če hodi po senci. Tako da je v prvi vrsti zelo funkcionalen in ga imajo zaradi tega ljudje radi. Torej, nastal je pa pravzaprav čisto ne krajinsko, čisto ne arhitekturno. Ob odvodnem jarku se je pač posadilo drevesa in je potem kasneje se tem pridružila pot. Skratka, dokler je bil to Sovanov park, je bila to čisto, bom rekel, nepomembna pot, ker je bil dostop iz radomljanske strani. Danes je pa to točka, ki jo vsi poznajo.
Ko gremo skozi drevored, potem lahko zavijemo na različne smeri, med drugim lahko obiščemo prav to lokacijo gradu iz 17. stoletja, park v krajinskem slogu, tematske enote. Kako vi tudi kot svetovalec v tem parku gledate na vso to dediščino?
Predvsem imam eno veliko spoštovanje do te dediščine, ker je dejansko zelo, zelo mnogoplastna. Torej, tu je nakopičena toliko ene zgodovine, toliko ene narave, toliko enega rastlinskega zaklada, ki je pač nastajal v zadnjih, bom rekel, 70 let, da je treba s tem prostorom zelo pazljivo. Sicer živimo v nekem času, ko je treba se boriti za vsakega obiskovalca in zato se ukvarjamo tudi z, bom rekel, programi, ki niso neposredno vezani z botaniko, kar je bila naša osnovna naloga v ustanovitvi, ampak takšen je pač ta čas in skušamo biti vedno spoštljivi do tiste dediščine, ki že je, skratka, karkoli postavimo, res je to dinozaur ali kit, ko se enkrat umakne, je park takšen, kot je bil.
Kateri projekti poleg te naravne dediščine pa še najbolj privabijo ljudi? Morda otroke?
Otroke seveda strašansko privabi park in zadovoljen otrok pripelje naslednje sabo tudi starše. Ne? Hočem reči, ta usmeritev v družinski obisk mislim, da je bila zelo smiselna in konec koncev je to na dolgi rok tudi vzgajanje naših bodočih obiskovalcev, morda tudi naših bodočih strank. Skratka, kdor je v otroštvu razvil nek pozitiven, oziroma odnesel pozitivne, prijetne izkušnje iz obiskovanja parka, bo verjetno celo življenje ohranil to neko afiniteto do zelenega oblikovanega prostora.
Vi vodite tudi različne delavnice, kakšen je odziv?
Zdaj, jaz osebno ne vodim zelo veliko, ker so tu že mlajši sodelavci, ki so nekako bolj v glasovni kondiciji. Vsekakor imamo tu dva programa, ki sta specifično za šole. Torej, vsak dan sta tu dva razreda osnovnošolcev, ki pridejo na naravoslovne dneve v izvedbi centra šolskih in obšolskih dejavnosti. V sezoni pa zelo veliko skupin torej, prevzamemo tudi mi, Arboretum, torej z našimi inženjeri in se pač prilagajamo popraševanju. Vedno pa skušamo torej ponuditi tisto, kar v določenem trenutku učitelj meni, da je za šolarje najpomembnejše. Skratka, prilagajamo se ne samo starosti, ampak vsakemu razredu posebej, letnemu času in tudi tistemu sklopu učnega načrta, ki je za učitelja najzanimivejši.
Česa pa je morda največ?
Največ je najprej tisti čisto mali, ki pridejo bolj nek doživljajski sprehod, ne? Potem pa takrat, ko je aktualna botanika, pridejo sem spoznava, torej cvetenje, organe, razmnoževanje, sistematiko. Skratka, so nekateri sklopi, ki vlečejo bolj. Ne smije pa pozabiti tudi to, da imamo veliko delavnic tudi za odrasle. Ne? Tu je odziv praviloma nekoliko manjši, ker ljudje nekako menijo, da je že vse na internetu. Ne? Čeprav jaz osebno vem, da pri vrtnarstvu treba tudi stvar znati zgrabiti, prijeti in mnogo več človek odnese, če vidi stvar v živo in predvsem, če lahko vpraša, zakaj. Ker če ve, zakaj, potem lahko naslednjič ponoviš, tako kot je prav.
Kakšni so načrti za naprej v zvezi s to naravno dediščino?
Torej, morda bi rekel, da je tu na prvem mestu predvsem kulturna dediščina. Ne? Torej, kulturna dediščina je tista, ki nas uvršča v javni zavod na področju kulture, medtem ko naravna dediščina je naš sestavni del. Velika večina teh izobraževalnih dejavnosti v osnovne šole dejansko temelji na naravni dediščini, ne? Zapravo, na naravi, ki jo tukaj vzdržujemo. Ne? Ampak kako bi rekel, načrtov je seveda veliko, je pa zelo težko izvesti investicije. Mi smo javni zavod, ki je pač po nekem spletu na ključi usmerjen tudi v tržno dejavnost, ampak zagotoviti denarja kot kaj več kot za plače, se pravi stvarjati akumulacije, po današnjih časih ni več preprosto. Tako da menim, da bo večina investicij v prihodnje morala biti res z roko v roki z ministrstvom, tako kot je bila konec koncu tudi ta investicija v nov stopni objekt.
Gospod Matjaž Mastnak, hvala za pogovor.
Prosim, z velikim veseljem.